U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno februarsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Kazat ćemo vam kako je bilo na koncertu violiniste Hagaja Šahama i gudačkog ansambla Beogradske filharmonije, na kom je izvedena kamerna muzika Baha, Vivaldija i Mozarta. Preporučit ćemo vam izložbu grafika Marka Krsmanovića u grafičkom kolektivu. Naziv izložbe je Radost stvaranja u procesu koji traje. Reći ćemo vam kakva je predstava, tekst i režija Goran Marković, Govorna mana, koprodukcija Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici i Zvezdara teatra. Preporučit ćemo vam izložbu fotografija u Kulturnom centru Beograda, autorke su Maja Medić i Milena Jokanović, a izložba je nazvana Slike kojima, pa u zagradi, se pamtimo. I preporučit ćemo vam knjigu Muzej melanholije, autor je Vladimir Ćurkus Kazimir, koja je pre neki dan predstavljena u izdavačkoj kući Klio. Vaš i moj gost danas, dramaturg, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, pozorišni kritičar Boško Milin. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama, i bolje vas našao.
Kada kažem pozorišni kritičar, vi ste u stvari pozorišnu kritiku najviše pisali za radio. Prvo za B92, a sada za treći program, ne sada nego nekoliko godina unazad, za treći program Radio Beograda. Koliko se radio kritika, svejedno o kojoj umetnosti da je reč, razlikuje od drugih, od kritika drugih umetnosti?
Ona mora biti, da kažemo, ne svedena, ne sažeta, ali jednostavno tu nisu mogući ogromni pasusi kontemplacije o nečemu. Jednostavno stvari treba da budu rečene u jednoj do dve, do tri rečenice po pasusu, da bi se moglo bolje pročitati, da bi moglo da se čuje, da se shvati, da se primi, dok u, i naravno ne može da bude ono skretanje nekih u teme koje se u stvari toga ne tiču, nema izleta nekih fusnota, jednostavno čovjek treba da se koncentriše na ono što treba kaže. E sad, s druge strane, kritika može da bude dugačka, ona može biti i dve do tri strane dugačka, ali jednostavno ne može da bude jedna rečenica. To mora biti tekst koji se može pročitati, koji se može onda shvatiti, razumeti i o kome se može onda razmišljati, o koji se onda može razložiti i eventualno citirati. Mi smo imali na fakultetu dramskih pre par godina u okviru kursa pisanje pozorišne kritike zadatke da se napiše kritika za televiziju, užasno kratko, zato što postoji slika koja pokriva sve što treba, onda ne treba ni opterećivati gledaoca, znači kritika je trebalo da bude kratka, za radio koje je isto trebalo da bude kratka, onda za dnevne novine, što se danas već retko pojavljuje, i za stručni časopis.
Inače, da samo kažemo slušalcima, pored dramaturgije, koja je osnovni predmet na katedri za dramaturgiju koju predajete, vi predajete upravo pozorišnu kritiku.
Jeste, na trećoj godini postoji kurs pisanja pozorišne kritike, gde u stvari mladi ljudi treba da se obuče ne samo u vezi sa sa onim što je osnovno kod pisanja pozorišne kritike, to je ono što nas je naš profesor Jovan Hristić, možda najveći pozorišni kritičar, čiji su tekstu njegove pozorišne kritike mogu se čitati kao lepa književnost, ali to je argumentovana kritika i zanimljivo je, njegove kritike su voleli i oni koje je on kudio. Nije bilo omraze, ne, jednostavno umeo da kaže, ali umeo da kaže sledeću stvar koja se ja držim i koju očekujem da mladi ljudi shvate. Kritika nije ocena, sud, presuda. Kritika je tumačenje. Kritičar ne treba da kaže šta koju onda jednu do pet zvezdica daje nečemu.
A vidite, mnogi se sa vama ne bi složili.
Ne bi se složili
prosto
nikada.
Prosto se kritike sve više upravo tako koncipiraju.
Tako je.
Kao presuda.
Tačno kažete, zato zbog ekonomičnosti, zato što ja verujem da po medijima ima sve i manje prostora za kulturu, zato što je kultura, kao što znamo, neisplativa. Prostor sa kulturnim sadržajima nije zgodan za oglašavanje, to se slabije čita, odnosno kada se lista najviše ide na sport ili ne znam šta, na neku političku ekskluzivu, ali kultura je nešto što se shvata, ma koliko važno bilo, kao sporedno, i onda tu jednostavno redakcije kulture vremenom polako nestaju iz novina, tu se pojavlja umjesto kulture, pojavlja se scena,
zabava,
gradski život ili nešto tako, gde je ono kao, no, predstavio, gledao je taj, nije krio svoje zadovoljstvo i uživanje, onda vidimo sliku.
Ne, nisu krili dobro raspoloženje.
Da su bili pijani ili su bili zadovoljni umetničkim dostignućem, to je druga stvar. Sad ću se vratiti na ono što sam počeo pričom profesoru Hristiću i o tumačenju. Znači, kritika je tumačenje, a tumačenje je onoga šta je nekako sam ja shvatio kao gledalac, nego kako je to autor zamislio da bi ja trebalo da shvatim. I koliko je u stvari ekipa koja je realizovala taj komad, to delo, uspela da postigne to što je rečeno. Na početku rada, šta su već zamislili, u svakom slučaju niko ne kreće na pute da ne zna kuda ide. Tako i kada se krene sa radom, sa predstavom, znači treba reći glumcima, pravimo predstavu o tome i tome, tako i tako, hoćemo da kažemo to i to. Naravno, sad sam ja to sažao i ne mora da bude baš tako kao što sam rekao, ali kako god bilo, to nije lutanje u prazno, nije bauljanje, a nedaće u tome što s jedne strane neke predstave koje gledamo ponekad ispunu kao da su takve. Što je dužnost kritičara da kaže zašto je to tako. Odnosno da pogodi, da proceni na kom momentu se skrenulo, što bi rekao dušu, trebalo da skrene levo kod Albuquerquea. Prema tome trebalo je da se zna šta se i kako radi. Odnosno, postoji još jedna vrlo važna stvar, kad su režiseri u pitanju, oni treba da se plaše jedne jedine stvari, a to je da ne dođe do momenta kada ćemo glumci reći čekaj, ko ovde režira, ti ili mi? Kad dođe do toga, onda režiser više nema autoritet koji je potreban da on bude tvorac predstave. A onda glumci prave svoju predstavu kao što su pravili pre nego što se pojavilo ono što mi danas zovemo režiser i ono što se zove rediteljsko pozorište. To je nešto što je vrlo to je klizav teren, bavljanje umetnošću i procenjivanje. S druge strane, treba biti pošten i ne treba implicirati da je neko hteo da kaže nešto što nije rečeno, a mnogo je lako utrpiti neku osudu nekome za nešto što je radio na osnovu nekih stvari koje mogu da se iz toga izvuku. Postoji u komadu Hasanagenica Ljubomira Simovića, kad dvojica tih se izapričaju, a kaže, čekaj, nemoj tako, može da se tumači. E sad, to može da se tumači je upravo nešto što, ok, komad je napisan 70. godina, kad je postojao drugačiji sistem i kad se na to jasno odnosilo da nešto može da se tumači, a ako se nešto tumači, onda su mogla da se snose konsekvence koje nisu bile ni najmanje prijetne. daleko bilo. A i sada postoje konsekvence ako se nešto tumači, a možda se tumače samo sistem je drugačiji. Onda je bio ideja socijalističkog društva, a danas imamo izgradnju liberalnog kapitalizma kao dogmusa kako i nas uče da treba da stremimo. Što je nezgodno, pogotovo kad je u pitanju pozorište.
O ovoj i drugim pozorišnim temama, dakle danas sa Boškom Milinom u emisiji U prvih pet, u režiji moje koleginice Verica Gajević, Vesna Tošović i Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja pripremila za početak. U emisiji U prvih pet vreme da čujemo kako je bilo na koncertu Hagaja Šahama i gudačkog ansambla Beogradske filharmonije, ako se ne varam, u četvrtak. Stigao nam je Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Ovaj koncert je iz ciklusa koji je posvećen kamernoj muzici.
Jeste.
Da čujemo prvo, hoćemo prvo da čujemo ko je Hagaj Šaham, pa onda kakav je bio program.
Mogli bismo tako. Dakle, Hagaj Šaham je izraelski violinista koji ima zaista bogatu internacionalnu karijeru. Do sada je nastupao sa velikim orkestrima kao što je Kraljevska filharmonija, filharmonija BBC-a. Također nastupio u velikim koncertnim salama kao što su Carnegie Hall, kao što je Barbican centar, Mozarteum i tako dalje. I ono što je zanimljivo da on iza sebe ima čak 30 diskova koje je objavljivao u okviru izdavačkih kuća kao što su EMI, Naxos i Deka, dakle u najznačajnijim izdavačkim kućama koji se bave klasičnom muzikom. Istaknuti je pedagog, a beogradska publika ga zna, imala prilike da ga upozna još u sezoni 2009-2010 kada je bio rezidencijalni umetnik Beogradske filharmonije i više puta nastupao sa njima. Prošle nedelje nastupio, kao što ste rekli, u okviru ciklusa koncerta kamerne muzike pod nazivom Vođeni muzikom. Jedan izuzetno uspešan ciklus, do sada smo imali prilike čujemo veliki broj koncerta i uvijek je zanimljivo zapravo čuti kako ti muzičari sarađuju i komuniciraju u okviru sad jednog, da kažem, drugačijeg medija, kako komuniciraju na tom manjem prostoru, u okviru manjih instrumentalnih sastava i do sada su, kažem, ovi koncerti zaista bili veoma dobri, tako je bio i ovaj od prošle nedelje kada su se na programu našla dela Baha, Mozart i Vivaldija. Čuli smo treći brandenburški koncert Baha, 15. divertimento Mozarta, koncert za dve violine, kontinuo i gudače Baha i Vivaldijev koncert za četiri violine, violončelo i gudače, opus 3, broj 10. Mogu da kažem slobodno da je ovaj program bio svojevrsno osveženje u odnosu na ono što inače možemo čujemo na repertoarima kod nas, zato što makoliko to čudno zvučalo, mi zapravo retko imamo prilike da slušamo dela Baha i Mozarta i kada se izvode to često nije baš onako kako bi trebalo. Ovoga puta zaista onako ansambl zajedno sa Šahamom je stilski uspeo da uhvati karakter ovih kompozicija. H.G. Šaham je specifična umetnička ličnost. On ima jedan jedinstven zapravo nastup, onako dosta smiren, ali ozbiljan i vidi se posvećen izuzetno onome što radi i ima jedan umetnički autoritet i očigledno poznaje izvođače, muzičare Beogradske filharmonije, tako da oni imaju jednu već onako ustaljenu veoma dobru komunikaciju. On je vodio ansambl od početka do kraja na ovom koncertu i formirao ukupan zvuk koji je bio na zaista visokom nivou. Ono što je po meni bilo centralno i najpečatljivije na ovom koncertu bio je koncert za dve violine Baha, kada je Šaham nastupio sa Tijanom Milošević, našim koncert majstorom. Tijana Milošević je izvođač sa posebnom energijom i harizmom i zapravo meni je bilo zanimljivo da slušam dva različita temperamenta, dva različita umetnička karaktera. U osnovnom, oni pripadaju različitim generacijama i bilo veoma zanimljivo slušati to njihovo nasviravanje, dialogiziranje deonica i mislim da se Tijana Milošević ovde zaista istakla kao pravi virtuoz. Mi smo nju imali prilike da slušamo i prijašnjeg vremena kada je nastupala ispred Beogradske filharmonije kao solista, tako da ima zaista izvođač koji ima veliki potencijal i uvek ga pokazuje na svim koncertima. U svakom slučaju, veoma dobar koncert. Eto da kažem i to, dakle, da su se u okviru koncerta za četiri violine pored Šahama predstavili izvođači Selena Jakovljević, Milica Žugić i Vladan Lončar, violinisti, i violončelist Aleksandar Latković. I to je isto bilo različitih generacija, različitih pristupa, ali, kažem, Šaham jednostavno posjeduje taj neki čudesan, rekao bih, autoritet i kažem, jako nekako zapravo on na pravi način usklađuje ono što je intuitivno i ono što je racionalno i misle to zapravo ključno za njega i eto, veoma, veoma dobar koncert. Nadamo se da će i...
A to, Radoše, kad i svira i diriguje, To pretpostavljam da je potrebna baš onako posebna veština ili talenat za to.
Da, pa ja se s tim što s obzirom na to da je on violinista, mm-hmm. on zapravo ne diriguje,
on vodi.
Mm-hmm. Da. Drugo je kada recimo pijanista je u toj ulazi, onda on ima mogućnost u određenim pauzama i da diriguje, ali on je zapravo ovde vođa bio ansambla, mm-hmm. i to je naravno radio na najbolji mogući način. Kažem, nadam se da ćemo uskoro da ga čujemo opet kao solistu, je izuzetan je zaista umetnik u pitanju.
Puno hvala, Radoše. Ostanite sa nama, Boško Milin, gost emisije U prvih pet. Počeli smo priču o pozorišnoj kritici, pre svega o tome kako treba da izgleda na radiju, ali u načelu, Boško, evo, muzika, koliko kod nas ovako, u kritici se prvo piše o režiji, pa o tekstu, nešto manje od toga o glumi, a ostali akteri, kompozitor, scenograf, kostimograf, se u načelu samo pomenu.
To je greh, totalni greh. To je jedno od najboljih primjera kako je to nekad rađeno. Nekada su, recimo, kritike Elija Fincija u Politici 50. godina, to je izađeno na celoj stranici, je kritika od toga. Prvi stubac, veoma dugačak, je o značaju dela za razvoj radničke svesti, makar to bio Šekspir. Onda imamo deo, još jedan stubac koji se tiče režije, koja doprinosi razvijenju upravo toga. Onda imate na treći stubac u kome se govori o glumcima. Četvrti stubac, tačnije polovina četvrtog stupca je isto glumcima, a na kraju u petom stupcu se spomene scenografija tog i tog, i kostimografija je bila funkcionalna. Eto, funkcionalno, to je apsolutna uvreda za umetnike koji stvaraju ono što se naziva primijenjena umetnost. A baš kad su u pitanju kompozitori, to je starija umetnost od glume.
Onda kažu primijenjena.
Da, može i tako.
Za muziku, da.
Ali stvar je sa značaj kostima je takav da, pričajući sa nekim kostimografima ili sa glumcima, sam saznao recimo da neku veoma uspešnu ulogu, kako je recimo imao Glogovac u Huddersfieldu, Uglješa Šajtinca, Jugoslovenskom dramskom pozorištu pre 10 godina, koliko već beše, da je on sam rekao da mu Jelena Tatić Čuturilo pola uloge rešila kostimom koji je on u tom momentu. Sad pričati na radiju o kostimu, o nečemu što ne vidite, to jednostavno možete mi verujete, ne morate.
Potom pričamo mi o slikarstvu na radiju.
Apsolutno, tačno to.
I vi o pozorištu.
Tako je, ali što se tiče značaja i scenografije i kostimografije, to su neke stvari koje jednostavno nemamo prava da zaobiđemo. A naravno, mnogi kritičari misle da imaju sva prava.
Dobro, kao ali sad pitanje je i kompetencija. Znači, čovjek mora biti veoma široko obrazovan.
Hvala Bogu.
Da bi mogao pisati i o muzici u predstavi.
Pa bilo bi jako dobro. Samo što je opet to pitanje obrazovanje. Ja stvarno ne mogu da znam kako je sada obrazovanje u školama, u osnovnim ili srednjim. Ne znam da u srednjim uopšte postoji, ako nije u pitanju stručna škola koja se tiče baš muzike. Da li se tu dobiju neke informacije koje su važne, koje se mogu kasnije upotrebiti. To zavisi od ličnog interesovanja, od toga koliko čovjek ima, posljedeći da li čovjek zna da treba da sluša Baha, da treba da sluša Beethovena ili to ne shvata.
Publika, odnosno muzičari su u prednosti, čini mi se, zato što nije potrebno poznavanje jezika da biste uživali u njihovom delu ili u izvođenju nekog dela. Pa sam sa tim u vezi htela da nam kažete, vi govorite nemački i engleski, ali kada predstave gostuju kod nas, koliko se gubi u prevodu? Ono kad morate podignete glavu pa gore na plafonu negde da čitate prevod, pogotovo ako je neki jezik koji
postoji
ne koristi.
Postoji gora stvar od toga, to je simultani prevod, a kada simultani prevodilac govori kao na železničkoj stanici, kao brzi voz tiže. I toga smo imali prilike da vidimo. Ja mislim da je veoma korisno to što postoje ti prevodi koji se projektuju na zidove ili na proscenijum, ali to svakako ne doprinosi uživanju totalnom uživanju u jednom delu, jer to odvlači pažnju od onoga što je najvažnije. Niko tu nije došao da čita Hamleta. Hamleta je, Bože zdravlja, pročito kod kuće. A ok, možemo pretpostaviti da ima neko koji ne zna šta se tu tačno dešava, pa mu baš i treba. Ali ok, neka to postoji, ali ja mislim da to nije neophodno. Ta u suštini komad živi, predstava živi, i ako
nema prevoda, to hoćete da kažete.
Nema prevoda, pa jednostavno mi se potrudimo pa shvatimo.
Mm-hmm.
A neki glumci to uspevaju da izvedu i to je nešto što je čudesno. Moram da priznam, meni je jedna od najzanimljivijih predstava koje sam video u životu. Jedan predstav koji sam gledao u mladosti, kad sam bio u vojsci u Sloveniji, dobio sam izlaz, u stvari kao malo sam i kidnuo, otišao u Slovensko narodno gledalište, tamo gledao Heinerov kvartet u režiji Edvarda Millera. Dvoje glumaca koji samo sede na sceni. Markiz je u svojoj fotelji, Vikont je u svojoj fotelji, Markiza u svojoj, i oni samo govore. Ali to, a niti moj slovenački u tom momentu bio sjajan, nije ni sada, ali to se sve razumelo. To su vrhunski glumci i to je preskakalo. Mislim, to je komad koji nije, koji nije, da kažemo, komplikovan. To su opasne veze Chaudreuxa, Delacroixa, koje je Heinrich Miller smestio, kako kažu, u ovom vragu od Didaskalije. Salon pred Francusku revoluciju, bunker posle Trećeg svetskog rata. Znači, može biti jedno i drugo, gde njih dvoje konverziraju. Bio sam apsolutno fasciniran kako ja sve to razumem. Onda sam shvatio da u stvari može i treba da se bavim tim, ako sve to mogu da razumem, te se onda i bavim tim.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Feel that
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vaš i moj gost Boško Milin, evo pridružio nam se Rade Leposavić. Rade, dobrodošli. Pre nego što nam Rade preporuči izložbu Marka Krsmanovića, jednu vrstu omaža ovom umetniku u grafičkom kolektivu, da otvorimo temu sa našim gostom koju smo u stvari najavili kao glavnu, a to je status dramskog teksta u našim pozorištima. Retko se objavljuju kod nas knjige drama i retko se navede, recimo, u pozorišnom repertuaru, to radi Narodno pozorište, ostali ne, ime pisca i ime komada, nego se navede ime reditelja i ime komada, pa tako ispada da je XY napisao Mletačkog trgovca.
Da,
e sad,
da.
Da li mi živimo rediteljsko pozorište i zašto?
Pa živimo zato što su reditelji prisutni, a pisci nisu. Uzviće, Šekspir je mrtav, te je mrtav, ali takođe i...
Dobro, ima i živih koji se igraju, ne?
Ima, ima, ali nisu oni došli i postavili to u pozorište, nego to reditelj stoji iza toga. Jednostavno, reditelj je živ čovek, naravno živ bio, sa kojim pozorište posluje i na izvestan način jesu pozorišta krenula da slede to, da to više se zna za Peru Žiku Lazu nego za, ne znam, Đuru Jakšića. U sreći, ovog smo videli na televiziji, a Đuru Jakšića baš i nismo. Tako da, se ta, mislim da je na taj način došlo do otle. A to što se tako glupovo štedi štamparska boja na tome što se ne stavi samo, to samo ime i prezime koji se takođe mogu staviti i oštampati, nije neka greda da se i to oštampa, jednostavno ako je mogla se oštampa ime reditelja, mogla bi da bude i ime pisca.
Da li to menja odnos prema dramskom tekstu? Da li on postaje manje važan?
Pa, u suštini da, zato što naravno postoji teorija i Barthi i ostali koji govore o smrti autora, o tome da je ono što je napisano, to je nešto što u stvari, mi u stvari stvaramo svojim čitanjem i tako dalje, a očigledno reditelji smatruju da to je nešto što oni stvaraju svojom režijom. Kako god bilo, na izvestan način oni jesu u pravu, ali opet je pitanje šta je, tu nije pitanje šta je starije, kokoš ili jaje. U tom slučaju stvarno je starije kokoš.
Odnosno tekst.
Pa da, odnosno ono ko, odnosno pisac. A što se jajeta tiče, to je ono čime posluje reditelj. On može to da ugoto jurit uretko i u čorbu, ko što peva Boris Dvornik u Nadalini. Jednostavno, to se može na različite načine spremiti. Ali pitanje je ko je spremio. Jednostavno, to je nešto što u suštini, kako god okrenuli i šta god rekli, pripada piscu.
Ono što svakako pripada umetniku, to je, čini mi se, a sada će nam Rada reći da li je to redovno, koliko je to redovna praksa kod nas, kada umetnika više nema, kao što je slučaj sa Markom Krsmanovićem, da se sredina iz koje je potekao ili u kojoj je živeo i radio brine o tome da njegovo delo ne bude zaboravljeno.
Pa da.
I to nije samo posao muzeja.
Pa tako je. Dakle, evo, ova izložba, dakle, priređena je 25 godina posle smrti Marka Krsmanovića, da kažem da je on jedno od velikih imena naše umetnosti druge polovine 20. veka, ali je nestao tamo 91. godine, na početku te godine, kada je u 60. godini umrao, a već iza sebe imao karijeru 40-godišnju. On je inače rođen 1930. godine. Ova izložba koja se zove Radost stvaranja u procesu koji traje, priređena je pre svega zalaganjem Ljiljane Činkul i ona je priređena na dva mesta u grafičkom kolektivu. Tu se može videti 20 njegovih grafika, dakle duboka i visoka štampa, a serigrafije njegove po kojima se također pročuo, ali se kratko bavio njima tamo između 73. i 75. godine, one se mogu videti u Centru za grafiku i vizualne istraživanja Fakulteta likovnih umetnosti, to je takozvana Akademija u Pariskoj 16. Tu je izloženo 10 tih njegovih serigrafija. Dakle, treba odšetati od grafičkog kolektiva do te akademije u Pariskoj i tu će se otprilike prepoznati nešto što je vrlo važno i što je bitno za stvaralaštvo Marka Krsmanovića, a to je njegov odnos prema matrici. Meni je žao da u samom grafičkom kolektivu niko se nije setio. Pretpostavljam da su njegove matrice, ploče sa kojih je otiskivao sačuvane, pa bar jedna je mogla da bude izložena. On je naime, dakle, nekako nije bio već formatizovan ranije, ali kada je počeo Enformel da se dešava, on se vrlo zagrejao za to i bavio se, pošto je Enformel u stvari strukturalistički pokret koji je pre svega preispitivao materiju. Materija kod njega, odnosno kod grafičara, kod Marka Krsmanovića, jeste sama ploča. I on je tu ploču na razne načine sa raznih strana napadao. On je inače slikar po obrazovanju, završio je u klasi Nedeljka Gvozdenovića, pa je posle toga bio kod Mila Milunovića i Marka Čelebonovića, ali se nekako opredelio pre svega za grafiku. On ima nekoliko iskaza koji su vrlo važni. Dakle, i u jednom od tih iskaza rekao je da šta mu smeta kod slikarstva, što kad stavi posljednji potez, slika je završena. Kod grafike, dakle, nema, ne osjeća taj posljednji čin. Dakle, kad se napravi ploča, još nema ničega. Mm-hmm. Posle toga treba otiskivati.
A i otisci se mogu razlikovati.
Tako je. Mm-hmm. On se vrlo brinuo i za taj proces otiskivanja. Dakle, tu je vrlo zanimljiv. On je išao ka tome da nema kraja to njegovo stvaralaštvo. Zato i radost stvaranja u procesu koji traje. To je inače naslov Ljiljane Činkul i također je uzet jedan njegov iskaz. E sad, na samoj ovoj izložbi, dakle, nedostaje ta ploča gde bismo videli šta je on sve tu radio. On je višestruko nagrizao ploču, očekivao je, prepuštao je slučaju da odradi svoje. Dakle, tu je onda nanosio boje u više slojeva, pa je kod otiskivanja tražio papire koji su, recimo, debeli, koji mogu da pokažu strukturu, tako da i ta treća dimenzija, ako se o tome uopšte može govoriti u grafici, je kod njega prisutna. Dakle, jedan postupak koji je vrlo interesantan i on ima veze sa Enformelom, ali nema tematski, jer je on stalno ostao vezan za figuru, za figuraciju. Tu se sad u analizi njegovog stvaralaštva može otkriti da je on tokom Drugog svjetskog rata, kada je još bio veoma mlad, dakle, da ponovim, 30. godište, dakle, on je bio u društvu ljudi koji su se sretali sa Ivanom Tabakovićem. Tabaković ga je uputio da se bavi prirodom. I to je ostao nekakav, recimo, amanet kod njega koji nije napuštao nikada. Tako da je on napravio jednu kombinaciju. Kod njega imate, vrlo često su autoportreti ili može se smatrati da su autoportreti glave i tako dalje. A unutar te glave je struktura koja je enformelistička. Dakle, jedna vrlo zanimljiva kombinacija. I ovdje ćete vidjeti, dakle, na koji način se on u grafičkom kolektivu, ali ovo također skrećem pažnju i to ne treba propustiti, u akademiji treba vidjeti tih njegovih desetak serigrafija. Serigrafija je tada bila mlada tehnika. Ona se koristila za komercijalne potrebe, da se štampaju plakati, ne znam, nekakve etikete i tako dalje, i smatralo se da nije dostojna, po znacima navoda, umetnika. Međutim, dakle, ima jedna grupa ljudi na akademiji, među kojima je prvi bio Marko Krsmanović, koja je počela da koristi serigrafiju. Serigrafija omogućava da se kombinuju razne stvari, razne slike. Čedomir Vasić je napisao jedan tekst, vrlo koristan za ovu izložbu u akademiji, i tu ima jedna rečenica, kaže Čeda Vasić: niko se do tada u srpskoj grafici nije u toj meri približio ideji kompozitne slike, likovnog kalambura i vizualnog šoka kao Marko Krsmanović. Vi ćete se iznenaditi kad odete na tu izložbu u akademiji koliko su to sveže kompozicije, koliko je to nešto što funkcioniše veoma vizuelno i danas. Dakle, tu je on kombinovao razne stvari, dovodio do apsurda, do paradoksa, recimo, ne znam, kombinovao bi Degaove balerine sa, recimo, debelim džez pevačicama i tako dalje. Tu je proizvodio razne efekte i to je nešto što je vrlo interesantno. Inače, da kažem, u galeriji grafičkog kolektiva, i na to posebno treba obratiti pažnju, tu je, dakle, u sklopu izložbe na jednom malom kompjuteru može da se vidi, dosta dugo traje, intervju koji je, posljednji intervju Marka Krsmanovića, Ivana Simonović Elić je 1990. godine, znači, otprilike nekoliko mjeseci pre smrti Marka Krsmanovića, napravila, on je još tada bio u formi i tako dalje, on je iznenada umro, dakle, napravila je sa njim intervju u galeriji Sanu. On je jedan od dobitnika nagrade Ivan Tabaković i njemu je bila priređena izložba u galeriji Sanu. Na toj izložbi gde su bile izložene i njegove slike, tu je napravljen taj intervju. Taj intervju je vrlo, vrlo koristan. Vidite otprilike živog Marka Krsmanovića, vidite tu strast koja je u njegovim iskazima također prisutna. I tu on govori o tom svom stvaralaštvu, o nedoumicama. On je bio čovjek, inače, koji je bio jako tih. kažu da je bio introvertan, dakle nisu nekako ljudi mogli da dopru do njega. Ovaj katalog za grafičke kolektive, on je opremljen i sećanjima. Recimo kao dakle jedna od vrlo važnih stvari, to je sećanje Lidije Antanasijević, koja je naša poznata grafičarka. Ona je imala poslednji ispit kod njega, on je bio zapamćeni kao profesor koji je vrlo voljen. Tako je, magistarski ispit je imala kod njega otprilike u tom danu kad će on posle toga umreti. Poslednje njegove reči koje su njoj ostale kao amaneta, mogle bi i nama svima, su: nemojte zaboraviti da razmišljate ambiciozno. Dakle, jedan vrlo interesantan čovjek koji nema monografiju. Monografija, mala monografija grafičkog kolektiva je čak 67. godine već napravljena za njega. On je dobitnik svih mogućih nagrada. On je promovisao našu grafiku
u svijetu. Možda će upravo ova izložba podstaći nekoga od istoričara umetnosti.
Sad, vi znate kako to teško ide kod nas i sa nedostatkom novca i tako dalje. To bi svakako bilo korisno. On je na kraju krajeva već imao retrospektivnu izložbu 87. godine u Muzeju savremene umetnosti na Ušću. Ljiljana Sljepčević je bila napravila tu izložbu. Dakle, čovjek koji je bio prepoznat u svom vremenu kao veliki, ali nedostaje ta kruna, to što bi bila jedna studiozna velika monografija o njemu sa
to
velikim brojem reprodukcija.
Bi bilo nekako zaokruživanje istorizacije. Dakle, važna izložba u grafičkom kolektivu. Marko Krasmanović, grafike.
Mogu da spomenem još jednu izložbu?
Kažete.
Prosto da je ne zaboravim. To kad su ženskinje postale građanke.
Dobro, šta nam, gde nam je to?
To je u...
A povodom Dana državnosti izložba u Narodnom muzeju, dobro?
Nije Narodni muzej organizatora, to je u Domu vojske Srbije. Dakle, i to je zanimljivo, recimo, da je ta izložba organizovana, eto, možda koji mjesec posle te afere sa našim ministrom za odbranu, koji ima veze sa tom temom, kad su ženskinje postale građanke. I tako dalje. I to je jedna vrlo interesantna izložba, 54 dela. Gordana Stanišić je napravila tu izložbu, odabrala je 54 dela iz fonda muzeja, Narodnog muzeja u Beogradu, i tu se pokazuje kako se od 19. veka ka prvoj ka sredini 20. veka menjao odnos prema ženi. To recimo nije išlo spektakularno, to je išlo teško, ali se ipak nešto pomeralo i tako dalje. A ima, i to je sad ovako jedna zanimljivost u samom katalogu, odnosno u tekstu koji prati to, tu su neki ostaci koji će vjerojatno biti odrađivani za recimo nekih 50 godina kad bi neka slična izložba mogla da bude, kada su umetnici, kako se to kaže, dakle, žene, kada su žene umetnici,
dobro,
postajale umetnice.
Aha,
pa imate,
dobro,
ove formacije, dakle, autor muzejskog savjetnika, autor muzejskog savjetnika Gordane Stanišić, dakle, ona je u muškom rodu više puta izrečena.
To će vrlo... Dobro, ja za sebe kažem da sam novinar, ne kažem novinar.
To je neka stvar koja vjerojatno za 50 godina više neće tako da se izgovara, ali dobro.
Dobro, jedino ako nam neko naredi.
Ne, da, zašto ne, ide se ka tome.
Pa da, ali uvek se ide isključivo ka nečemu. Rade, hvala puno, no. Dakle, preporuka za ove dve izložbe. Ajmo da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti priču.
Underneath the mushroom cloud, this is Rachel Cross using oral ammunition. This is Rachel Cross. Can we get that world to listen? This is Rachel Cross on pirate satellites. Opting your living room, cashing in the Bill of Rights. This is Rachel Cross on pirate satellites. This is Rachel Cross. Everybody hold on tight.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, živo u našem studiju, zato što su se sreli profesor i njegova studentkinja Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala.
Naš gost Boško Milin.
Da.
Da kažem ljudima koji su se eventualno tek sada uključili. Ana, govorna mana, tekst Gorana Markovića koji je imao premijeru još tamo negde krajem 90-ih u Narodnom pozorištu u režiji Milana Karadžića. Sada smo imali mogućnost u Zvezdara teatru da gledamo predstavu koja je urađena u koprodukciji sa Narodnim pozorištem iz Prištine, dramu na srpskom jeziku, koja radi u Gračanici. Premijera prva je bila tamo. Odakle bi ti krenula? Hoćemo možda da prvo posvetimo pažnju glumcima, mladim glumcima iz Gračanice, koji su, čini mi se, vrlo ravnopravno igrali sa Tihomirom Stanićem.
Jeste, to su Jelena Orlović i Nebojša Đorđević i dobro je što će ovi glumci moći da igraju na obe scene. Ova koprodukcija znači upravo to da će igrati i u Prištini, u Narodnom pozorištu i u Zvezdara teatru.
Odnosno u Gračanici.
U Gračanici, jeste.
I u drugim mestima na Kosovu, koliko sam videla najavu direktora tamošnjeg pozorišta. Izvoli.
Jeste, posebno bih pohvalila Nebojšu Đorđevića koji je uspeo da prikaže tu neku uličnu mudrost jednog tobože naivnog mladića, ali tu je zapravo i najveći problem. Ta naivnost je možda i ona naivnost koju mi imamo misleći da ova predstava, ovaj komad o pozorištu i o umetnosti, položaju glumca, odnosno umetnika, nema neki širi kontekst, odnosno da se neće ticati šireg društva i politike, političara, jer vrlo često možemo da čujemo da čak ni na premijere ne dolaze političari, tako da se njih umetnost, pogotovo pozorište, ne tiče mnogo. Tu smo mi naivni.
Oprosti što te prekidam, samo kratko da kažem za slušalce koji nisu čitali tekst ili nisu gledali staru ili novu predstavu, pokušat ću u dve rečenice. Znači, jedan mladi političar u usponu koji ima govornu manu traži od glumca koji je i profesor da mu ispravi tu govornu manu i da ga nauči scenskom ponašanju da bi se u političkom životu bolje predstavio.
Prvo traži od njega ono što je sada aktuelno, ali mislim da je uvek i bilo, a to je neki politički PR, izbrusiti nekoga koji je došao sa ulice, koji je veoma ambiciozan, da uđe sa svim znanjima i sa onim što taj mladi čovek tobože i ceni, a to je mudrost i silovitost tog jednog glumca kome se on navodno i divi. U suštini, razmišljala sam da li je ponovo postavljanje ovog komada, da li je namerno zbog toga što da li se nešto promijenilo te 97. Godine, da li političare zanima umetnik, pozicija umetnika i ono čime on može da deluje na publiku. I važnije je još pitanje o poziciji glumca, poziciji umetnika, da li on mora da se ugradi u neki sistem da bi dobio ono što misli da zaslužuje. Zapravo, da li može mimo nas da prođe čitav naš život samo zbog toga što nismo odlučili da se u jednom trenutku ugradimo u neki sistem i
postanemo
deo njega.
Kojim sredstvima se služi Nebojša Đorđević u ovoj ulozi koja nije laka, u stvari i on ima gotovo najveći broj scena je direktno sa Tihomirom Stanićem, koji je poznat, cenjen, nagrađivan glumac iz prestonice. Koliko je ovom mladom čoveku to po tvom nekom osjećanju, koliko je on odgovorio tom izazovu i koja sredstva je koristio?
To su sredstva koja nisu samo verbalna. Tu imamo moment i sitan detalj gde on namešta svoje obrve kao neki kicoš kafanski. Te tikove i ne samo to, već i tu govornu manu koju je sproveo tako da to nije bilo, da je to bilo dovoljno naglašeno, ali da nije smetalo kao, eto, možemo da kolokvijalno kažemo, šmiranje, ono što obično
nije prenaglasio tu svoju manu. Scenografija Goran Stojčetović, vrlo jednostavna. Kostimograf Jelisaveta Tatić-Čuturilo. Šta je još važno da kažemo o ovoj predstavi?
Pa, ono što je važno je upravo ta pozicija tog glumca. O tome sam najviše i razmišljala, koliko pozicija zapravo umetnika i čoveka koji će u datim društvenim okolnostima iskoristiti nešto za sebe ili ne. Najviše to da li ćemo iskoristiti neku šansu koja se eto kosi sa našim moralnim načelima samo zato da ne bi život prošao mimo nas i neka velika prilika u životu. Svako ima priliku takvu u životu, pogotovo u teškim vremenima, ali sva vremena su i teška i lepa. Upravo kako se čovjek postavi i da li izneveri sebe.
A je li teže kad glumac igra glumca, u ovom slučaju Tihomir Stanić, nego kada se igra neki drugi lik?
Pa, mislim da imamo zavidan broj komada koji su komadi o pozorištu. Imamo i filmova i predstava koje govore zapravo za temu, imaju sebe same. I to je napor više. I mislim da je u tom smislu teže, ali taj čovjek koji glumi glumca, on najbolje zna šta znači biti glumac. Tako da je već samim svojim bivstvovanjem i iskustvom on upoznat sa svim onim što to znači.
Da pitamo Boška Milina. Boško, koliko znam, ovu novu verziju niste gledali, ali ste gledali onu iz 97.
Da, gledao sam onu iz 97. godine gde su igrali Predrag Ejdus i Nebojša Dugalić. I to je bila jedna predstava koju su, imamo dvojicu izuzetnih glumaca koji jedan drugome nisu smetali. Tu se niko nije dokazivao više nego što je bilo potrebno, ali sama predstava je bila, nije imala neki veći značaj osim što se jasno referisala na spoljni svet van pozorišta, odnosno na aktualni politički trenutak u vezi sa kojim je sam tekst i nastao. Kao što ja verujem da i kaže sam autor Goran Marković. Prema tome, to je jasno imalo veze sa određenim vremenom. On spominje u ovom svom programu koji ste mi pokazali, da on kaže da to primećuje, da sad također postoje takve stvari. Ja ne vjerujem da je to imalo tog. Te mogućnosti koje su se mogle desiti u svetu o kojem se govori u tom toj predstavi, jer bio je drugačiji politički moment. A menjanje političkog momenta očigledno menja i značenje predstave, značenje teksta. I to je ono što je teško izbeći. Tačno je, to je maltene nemoguće izbeći. Naime, često se i ne želi da se to izbrne, nego stvari se urade upravo zato da bi imale veze sa tim. Ali to samim tim i skraćuje život neke predstave, odnosno njen značaj nestaje sa promenom političkih okolnosti. A to nije do umetnika, to je do politike.
To je da li će se nekoga ticati?
Tačno. Tačno, ovo
da li neko dolazi da gleda, da li postoje takvi potkazivači onoga što se u pozorištu dešava, ili možemo pogotovo sada da kažemo to se nikoga ne tiče, to se tiče ljudi koji inače idu u pozorište, a ne tamo neke vrhuške.
Odnosno, Ana, kao što ste primetili, vi imate svoju kartu kad odete u pozorište, ali zato ima mnogi koji recimo nemaju kartu, uđu, puste ih, jer za njih kad su recimo premijere u pitanju postoje mesta, jer to je prvi red u koji nisu došli funkcioneri za koje se ta sedišta čuvaju. Tako da ne plati se, bude se na najbolje moguće mesto upravo zato što neko ne dolazi u pozorište, kao što ste kazali.
Odnosno, da li se neko infiltrira pa onda njima priča šta se događa u pozorištu?
Da li, Boško i Tijana, da li verujete u nekakav društveni uticaj pozorišta, da pozorište može nešto da promeni u našim životima?
Nažalost, ja se bojim da sada pozorište ne može da promeni bilo što u našim životima, osim za ljude koji rade u pozorištu, jer ako njima plate ide od toga, odnosno zgrađuje ako on to predstavlja, a sve se okreće ka tome da bude sve više okrenuto ka tržištu, odnosno ka tome da se ne pravi se umetnost radi umetnosti. Niko ne kaže da treba se pravi umetnost radi umetnosti, ali sada dolazimo u situaciju da samo pozorište teško može da utiče i na koga, zato što pozorište je nešto što ima ograničen broj sedišta u svojoj zgradi, ima ograničen broj dana u mesecu. Prema tome, svojevremeno sam objašnjavao strancima tokom 90-ih da nije pozorišnost, ali to je u suštini propovedanje za već preobraćene. Znači, svoj vlastitoj pastvi. Jer, rekao sam, pazite, vi imate, pomnožio sam broj pozorišta u Beogradu i izračunao sam, znači, vi dnevno po večeri imate 3000 sedišta do 4000 sedišta u beogradskim pozorištima. Prema tome, 4000 ljudi će gledati u isto vreme jednu predstavu. Odnosno razne
neku predstavu,
ali to je znači 3000 ljudi. Nasuprot toga, predstava počinje u 7:30, u isto vreme počinje i TV dnevnik koji gleda 7 miliona ljudi. Ko rukovodi TV dnevnikom, taj može da ima uticaj. Ko se bavi sa 3000 ljudi koji gledaju, tu nekog jakog uticaja nema. Prema tome, može kada se preko drugih medija, kad se u drugim medijima kao što su radio, kao što je televizija, kao što su novine, sazna za nešto u vezi s nekom predstavom, pa neko ode da vidi, na taj način se može i uticati, izvršiti neki utjecaj, pa se neko složi sa tim šta je čuo da je bilo ili da se ne složi. Ali bez ostalih medija samo pozorište po sebi teško da može išta promeni. Osim toga, kao što znamo, ne postoje dva ista izvođenja. To se može promeniti iz jedne večeri i jedno, druge večeri i drugo. Isto predstava drugi smisao.
Ana, da li bi se ti saglasila sa svojim profesorom da je pozorište bezopasno?
Pa, razmišljala sam o tome da je moj deda fabrički radnik išao svake nedelje u pozorište organizovano. I da je to drugačija situacija nego ova sada kada mi koji smo vezani svojim zanimanjem, poslom ili jednostavno afinitetom prema pozorištu. Prvo to je ista grupa ljudi koja odlazi tako. Na, ne moramo da govorimo samo o pozorištu, već i na filmove, na određene koncerte.
Da. Tačno tako.
I teško
nećete
je da...
Nećete sresti nekoga sa kim se u suštini ne znate tamo gde inače idete, da čujete stvari koje volite, a koje će ja čuju neke stvari koje vole neki ljudi koje vi volite, koji su otišli upravo tamo jer deli isto afinitet.
A da li se onda obesmišljava ono što se zove angažman umetničkog dela, Boško?
Ne, to se ne obesmišljava. On se jednostavno koristi na razne načine. Na razne načine. Prema tome, angažman umetničkog dela je nešto o čemu će se saznati potom u drugim medijima, kao što sam rekao, pa će neko otići da vidi da li je to istina, da li je to tako, a onda kad se ode, onda se vidi da nešto jeste tako ili nije. A prvo treba postoji to o čemu će drugi mediji da govori i da pišu.
Prvo i da je ovo sada bio ispit, da li bi Ana položila?
Suma cum laude, izvanredno. Kao i uvek, kao i tokom studija. A inače volim da slušam njen glas na vašem programu.
Ajmo da čujemo malo muzike pa nastavljamo priču. Roadhouse dues.
then we got the greenhouse blue.
Sati 8 minuta stigla nam je Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
Tamara je bila na predstavljanju knjige Velimira Ćurgusa Kazimira Muzej melanholije, koja ima neobičan podnaslov ili žanrovsku odrednicu Priče i projekti. Priče znamo šta su, a šta su projekti?
Mada bi se teško moglo odrediti šta je priča za samog Velimira Ćurgusa Kazimira, s obzirom da je i među pričama, dakle, postoje elementi koji odlaze do eseja, postoje elementi koji odlaze do jedne vrste analiza, postoje i ono što bi zapravo bilo čisto i pripovedanje. Jedan dobar deo pripada i onome što je poezija, poezija u prozi, a znamo da je Velimir Ćurgus Kazimir autor kako proze, tako i poezije. Dakle, u svojih 10 knjiga koje je objavio, postoje i knjige koje su i knjige poezije. E sad, što se tiče projekata, projekti jesu na neki način izdvojeni, ali zapravo i projekti su jedna vrsta priča, opet u tom melanžu različitih formi, različitih elemenata. Pokušavam već na početku u jednom odeljku, nemam pojma, koja je jedna vrsta i predgovora ovoj knjizi, da negde objasni šta je to projekat i kako se to, dakle, pre svega, kako se to odnosi na književnost.
Dobro,
projekat
je
kao jedna vrsta plana, a u stvari izdvaja tri projekta ili pseudoprojekta ili zapravo projekta koji za sada žive isključivo u virtuelnom prostoru. To je jedan od najvećih projekata, kako je i naslov ove knjige, Muzej melanholije, i taj projekat se prostire i na svaku pojedinačnu priču. On postaje zapravo, ova knjiga postaje i jedna vrsta građe za Muzej melanholije. Drugi projekat je Izgubljeni u kontaktima i taj projekat je zapravo predstavlja jednu reakciju i rekonstrukciju sećanja jedne generacije, a sve na osnovu fotografija Milana Ćirkovića Kirila. I treći projekat, koji je možda za samog Ćurguza najambiciozniji projekat, jeste projekat generacije, koji bi trebalo da osmisli jednu novu društvenu mrežu koja bi zapravo bila jedna vrsta vremenske linije u kojoj bi se opet sabrala negde kultura sećanja i sve ono što je i lična, odnosno pojedinačna, ali i kolektivna memorija, tiče se, dakle, različitih generacija, istih generacija. Centru je uvek nekako Beograd.
E sad, Tamara, od ovih tekstova koje si pročitala u Muzeju melanholije, na koje bi nam posebno skrenula pažnju?
Pa, evo, prvo da kažem nešto o samom tekstu Muzej melanholije, nosećem tekstu koji otvara pitanje šta je to melanholija, kako je doživljava Velimir Ćurguza, kako sa druge strane, dakle, se ona negde konstituiše u negde istoriji zapadne kulture, ali i onoga što je vezano za ovo područje. I postoji jedan deo koji negde pokušava da objasni šta bi to bilo prostor i šta bi to bilo teme i kako bi bio koncipiran taj zamišljeni muzej melanholije, pa ima odeljak koji se zove Drvo melanholije, gde su predmeti, objekti, ambijenti, lični iz kuće, iz prirode, sa ulice, i to se negde opet poklapa sa nekim od tekstova, odnosno nekim od priča iz ove knjige. Recimo, bilo mi je jako zanimljivo da čitam Astal, dakle, oko Astala, oko jedne reči gotovo više neupotrebljive, koristimo više sto nego astal. Velimir Ćurgus pokušava negde i kroz svoje pamćenje i sećanja da rekonstruiše šta za nas taj sto, pa samim tim i trpeze i okupljanje oko stola znače. Ali kako se vrlo zanimljivo kod njega i na specifično asocijativan način negde prostire to poimanje stola, trpeze i svega, ne samo na planu, dakle, ličnog sećanja, odnosno njegovog odrastanja i življenja i kako se forma tog stola zapravo menjala, odnosno značenje, toliko se ona prenosi i na ostale sfere umetnosti i kulture. Pa će tako, Velimir će nas odvesti negde i do filma Fanny Aleksandar, odvešće nas do nekih knjiga u kojima je zapravo sto i trpeza puno značila, negde će nam prizvati i ono poimanje gozbe Platonove oko stola, dakle, kako se okupljalo i koje su bile teme, odvešće nas naravno i neminovno do kafana, beogradskih kafana, ali će nas odvesti i do slike Leonarda da Vincija, Tajne večere i onoga što je zapravo značio taj sto i okupljanje apostola i Isusa Hrista.
I šta bi uz Muzej melanholije i Astal, šta bi bio treći favorit?
I treći favorit, pa teško mi je da izaberem, ali evo, Slavoj Ševa i druge ptice. Slavoj je ptica koja se negde više je ostala u samom jeziku i u samom značenju da neko peva kao Slavoj. Slavoja gotovo je da i nema na beogradskim ulicama i u ovom opet priči Jeseju, gde se sad zapravo negde uvodi i jedna metafora vrlo važna za istoriju poezije, ali i za savremenu poeziju, gde takođe više Slavuja nema koliko ih je bilo, recimo, kod Laze Kostića i kod nekih drugih, ili kod Šekspira, jer on ovde navodi i neke delove iz Rome i Julija, gde je Slavoj vrlo bitna metafora. Eto, onda progovara o jednom Beogradu koga, dakle, više nema, jer pored toga što nema Slavuja, zapravo se vraća i na to da više nema ni onoga po čemu se Beograd pamti, a to su vrapci. Tako da se Muzej melanholije može shvatiti u stvari jedna velika priča, jedna velika oda o Beogradu, o Beogradu koji nestaje, ali onom Beogradu koji nastaje i ostaje kroz zapravo ta lična i kolektivna sećanja. Postoji zanimljiv deo takođe onome što nestaje u Beogradu, a Velimir Ćurgus o tome takođe na vrlo specifičan i lep način piše, a to su poslastičarnice. I to je jedna sad nepostojeća topografija zapravo Beograda, jer poslastičarnice više u onom izvornom smislu i nemate u Beogradu.
Dakle, za melanholične i nostalgične, knjiga Velimira Ćurgusa Kazimira, Muzej melanholije, priče i projekti. Čuli ste preporuku Tamare Krstić, gost emisije U prvih pet, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Boško Milin. Boško, evo, moje kolege i Radoš Mitrović i Rade Leposavić i Ana Vučković i Tamara Krstić, doći će i Snežana Ristić, svako preporučuje po nešto. Šta biste nam vi preporučili od predstava koje ste u novije vreme gledali u našim pozorištima?
Od onih predstava koje sam video u novije vreme, to je predstava Pijani, po tekstu Ivana Velipajeva u Ateljeu 212 i režiji Borisa Aljaševića. To je zanimljiva stvar da je Atelje 212, koji slovi kao kuća koja jako voli duh svog ansambla, oni su pokušali u proteklih 2-3 sezone da naprave nekoliko ansambl predstava koje su bile ansambl predstave, ali nisu bile baš dobre predstave. U ovom slučaju, ovo jeste dobra predstava. Ja nisam očekivao mnogo, zato što ne marim me mnogo upravo tog pisca Vilipajeva, možda zato što nisam gledao predstave po njegovim tekstima koji bi mi ostali u pamćenju. Nisam očekivao da će masa glumaca, koliko ih ima, 14, ja mislim, u podeli, biti tako isušeni, jesu bili unisoni i usklađeni, osim dvoje, troje koji su odskakali, ali jednostavno predstava funkcioniše što se tiče glumaca. Kolega Liješević je to režirao na način koji me je veoma prijatno obradovao, jer njegove predstave koje su bile veoma uspešne, kao Čekaonica ili Plodni dani, koje se igraju u podrumu Atelja 212, koje se zasnivaju na tom verbatim, odnosno dokumentarističkom pristupu, nekad ispadaju bolje, kao što su čekaonice, a nekada ne postižu ono što je postigla čekaonica, kao što je ovo drugo, ali je to pokazalo da Boris Liješević može da svakako suvereno vlada scenom sa većim brojem glumaca i da se to usklađeno postavi pred publiku i da se tačno postigne ono što se htelo. Predstava traje, kao što je to uobičajeno u ovom gradu, nešto manje od 2 sata i naravno da nema pauzu, što je opet surovost koja je uobičajena u našim pozorištima, ali ne smeta. I to je nešto što mislim da može da se pogleda. Ok, postoje možda neke stvari koje su glumci ubacili u vezi sa akonto nečega što postoji u tekstu, hoću reći, posrabili su na jedan, da kažem, vulgarniji način nego što bi to bilo u ruskom originalu, ali ok, kako god bilo, mnogi su to pokazali svoje bolje lice, pogotovo mladi glumci.
Dakle, preporuka za pijena. Ajmo da čujemo malo muzike, pa nastavljamo priču.
So we meet again, my heartache. So we meet again, my friend. I should have known that you'd return the moment I was on the mend. So we meet again, my heartache. Like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words you rearranged. So we meet again, my heartache, come and join. My ghoulish hopes. and maybe stay a while. This time on a
slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
O kakvoj izložbi fotografija je reč? Meni se čini da je nekako može da bude zanimljiva najširoj mogućoj publici.
Može svima da bude zanimljiva u različitim aspektima. Maja Medić i Milena Jokanović su napravile izložbu slike kojima u zagradi se pamtimo, priče o njihovim bakama. Njih dve su masterirale svaka na svojoj strani sa u stvari ovom temom svojih baka. Ili
jedna istoričarka umetnosti, jedna istoričarka umetnosti,
druga je završila fakultet dramskih umetnosti, odsek kamere. Znači, ova Maja Medić je masterirala u Belgiji, Milena Jokanović je masterirala kod nas na filozofskom fakultetu, njih dve su se kasnije upoznale i shvatile su da su imale potpuno identičnu priču. A priča identitetima njihovih baka na osnovu njihovih fotografija, starih fotografija, gde je, recimo, Milena Jokanović saznala prvo da je njena baka, a ono što nije znala, u nekom prethodnom životu ili drugom životu bila jevrejka sa porodicom koja je imala sve ono što je bilo karakteristično za život predratni obične porodice, samo ovog puta jevrejske, koja se udala za i promenila veru, ne bi li preživala holokaust i drugi svetski rat, i cela ta jedna njena biografija prethodna je bila sakrivena, znači ona polako počinje da čak i nema fotografije, ona tek saznaje da baka ima jedno drugo ime, preko jevrejske opštine uspeva da sazna, znači kroz to vidimo tu priču i kako se to menjalo. Kroz baku Maje Medić opet vidimo kako su se vremena na jedan drugi način menjala, na koji način je recimo žena koja je bila partizanka i imala svog partizanskog komandanta 90. godina pomaže tom svom partizanskom komandantu koji je u opsednutom Sarajevu. Kako se te sve priče, šta se tu sve dešava, kako izgledaju fotografije predratne, porodične, kako žene na fotografijama, a i u životu, se emancipuju, nešto je malo Rade govorio sa ovom izložbom, kako su postale građanke, kako se one emancipuju, kako izlaze u život, same u grad, kako se školuju, u biblioteke, u škole, kako se to sve vidi kroz fotografiju. Eto, o tome je u suštini reč na ovoj izložbi slike kojima se pamtimo.
Sad, kako se te priče pričaju? Samo preko fotografija?
Pričaju
ili
se i tekstom i fotografijama. Pri tome su uvećane fotografije Maje Medić, a kaže Maja, Milena Jokanović su originalne. Originalne u smislu da su ostale veličine u kojoj se i nisu skenirane. Imate dve ili tri staklene vitrine i onda možete da vidite te male fotografije Šteta, treba vam verovatno pomalo i nekada lupa da dobro sagledate, ali svakako može da se sagleda. I Milena Jokanović je radila još nešto, pošto fotografije stare grada ili stari filmovi, oni nisu samo stari filmovi i stari fotografije, nego vam one na neki način pokazuju kako je grad izgledao, kako je društvo izgledalo, kakav je kontekst bio, šta se tu događalo, koliko se menjale vedute grada, mnogo toga tu saznate. E onda su Milena Jokanović u stvari našla da se njena baka fotografisala kao mlada devojka na beogradskim ulicama, na Terazijama, na onim mestima koji danas su takve. I onda je ona reprodukovala nekoliko decenija kasnije sa svojim drugaricama, znači istu pozu, istu lokaciju, ali potpuno drugo vreme. I vi sad vidite šta je tu isto i šta se tu razlikuje, koliko su stvari identične, koliko se razlikuju, kakva je promena vremena. To je jedna vrlo interesantna tema, sve više ih ljudi radi, kad govorim ljudi mislim i na na fotografe, na arhitekte, na umetnike, na sve one koji se bave na ovaj ili onaj način vizuelnim umetnostima i dizajnerima. I ova je vrlo interesantna izložba u tom nekakvom delu gde čak možda je interesantna i za svakog od nas. Šta mi znamo o našim mamama i tatama, šta mi znamo o našim bakama i dekama, oni nisu uvek bili toliko stari i imali su jedan život koji je bio uzbudljiv, imali su ljubavi koje su bile uzbudljive, imali su odluke koje su bile dramatične i odlučujuće, koji su se posle možda kajali ili nisu. Fotografije jako pričaju te priče, filmovi pričaju te priče, ali pitanje je da li mi uvek imamo ključ za to ili kako možemo da saznamo o čemu se tu radi ili koje tajne svako od nas nosi sa sobom i ne priča ih drugome i koje tajne možemo da iščitamo iz fotografije. I mislim da je ovo jedna priča o tome i one su dale neke osnovne, ne neke, nego ne osnovne, nego poprilično podataka. To čuđenje kad vi saznate recimo da je neko vaš blizak se potpuno drugačije zvao, imao neku drugi život, drugu porodicu.
Drugo poreklo.
I da vi to odjednom saznate.
Žana,
tako
da li,
dalje, tako dalje.
Ovo te pitam da bi nešto posle našeg gosta pitala. Da li ti kada već po prostoru u kojem će biti neka izložba, možeš unapred da znaš pre nego što izložbu vidiš kakav je njen profil ili nekakva poetička orijentacija?
Pa kad je u pitanju galerije Artgeta, koji to pitanje ima vrlo različitih poetičkih orijentacija, mislim da je to zanimljivo. Galerija Barcelona, koja se isto bavi fotografijom, ima vrlo različite. Tako da nekada
ne možeš
da.
Unapred.
Nekada da, ali svakako neku osnovnu stvar mogu da shvatim, da neće biti, ne znam, neće biti u negativnom smislu, ali vrlo različite poetike neguju recimo ove galerije koje se baš isključivo bave fotografijom. U Muzeju primenjene umetnosti opet imate jednu drugu situaciju, pa i tu možete da, tu već možete da pretpostavite, jer to je muzej i tako.
Dobro.
Tako da negde da možete, negde ne, ali opet da, ja tačno znam koje galerije i na koji način prave svoj program, ako je to pitanje, to jeste.
Zato što hoću da sa Boškom Ilinom porazgovaram o repertoarskoj politici kod nas. Da li znate ili koliko možemo da znamo kada je, ne znam, premijera u Ateljeu, a kada je premijera u Narodnom? Da li postoje suštinske razlike u repertoarskoj politici?
U suštini u beogradskim pozorištima suštinskih razlika nema od vremena kad je koncem 60. godina Mira Trajlović postavila kosu. Tad je jednostavno došao moment kada su svi počeli da igraju sve. Odjednom jedno pozorište koje je bilo okrenuto ka nečemu, nekim novim stvarima, postalo odjednom nešto novo, a to je bilo novo u konkretnom
svetskim kategorijama.
U svetskim kategorijama i u tome kako se to jednostavno, to je odjednom postalo jedan sasvim drugi medij. Sada mi imamo u Beogradu jedno jedino pozorište u kome znamo tačno šta ćemo da gledamo, a to je pozorište na Terazijama, koje u najvećoj meri izvodi na vrhunski način upravo muzičko-plesno pozorište. Nekada je tu bilo i komedija, ali sada ako nema muzičkog dela, takvi sadržaji se više tamo u suštini ne postavljaju. Za to vreme Upravo pošto je ovo mala bara puno krokodila, svi se znaju međusobno, čak se i međusobno imate glumce koji igraju i u svim mogućim pozorištima, što okej, okay, jer sa svima imaju pravo na to, a to što to pravo omogućavaju i kući u kojima su oni zaposleni, a posle onda ne mogu da se napravi koordinacija između sekretara pozorišta, kada može da se igra neka predstava, koliko puta mesečno, da li sme, da li može, to je druga stvar. Ali to da se stvarno svuda igra sve, to je stvarno nešto što je sada prisutno do duše. U jednom momentu koji je, da kažemo, na jedan veoma bizaran način prekinut, to je na neki način red je postojao u još jednom pozorištu. A to je bio atelje 212 u vreme kada je upravnik bio Kokan Mladenović. I tada se jednostavno to pozorište usmerilo ka godišnjim projektima, te sezone se igra to i to i predstave su birene da budu to i to i glumci su upućeni da treba slediti to i to, ali to je značilo da ne mogu da se rade druge stvari. E sad, pošto je bilo mnogo onih koji su hteli da se rade druge stvari, došlo se dotle da su ostali da se rade samo druge stvari, a ne ono što bi moglo biti neki čvrst sistem.
Recimo, pominjali ste Pijana i Viripajeva, to je savremeni pisac i njemu jeste po nekom mom osjećanju mesto u ateljevu.
Da, jeste, hvala
ili
Bogu.
Ili u Beogradskom dramskom. Ali da li je Gogoljevom revizoru mesto u ateljevu? Ili da, ipak u Narodnom pozorištu? Mislim, prosto vas pitam.
Pa, to, kao kažem, ja mislim da bi logičnije bilo da je u Narodnom pozorištu. Ali sad je pitanje, ako bi to bila neka jako, neka veoma radikalno ili alternativno postavljeno postupak čitanja, što nije bilo u ateljevu, onda bi se to moglo naći i drugde. Jednostavno tako je moglo biti u Jugoslovenskoj dramskoj i na Crvenom krestu, gde god da se okrenete, ali fakat je da je to najprimerenije scene Narodnog pozorišta. Ali eto, imali smo to u ateljevu.
A dobro, da li se vi zalažete za profilisanu repertoarsku politiku ili ne?
Pa mislim da bi to bilo dobro. Mislim da bi trebalo da bude profilisano, kao što, sad ću, ne želim da banalizujem, ali hoću da kažem da postoje i restorani koji prave određenu kuhinju i one su tu specijalisti za to. Potreći, negde ću da idem da jedem italijansku kuhinju, a negde ću ići da jedem nešto drugo. E tako i sa, kao što postoje muzičko pozorište, tako ako hoćemo da neko što bi trebalo da ima neki alternativni, avangardni sadržaj, onda bi se išlo tamo. Ne bi, iznenadilo bi me kad bih to zatekao nepripremljen negde drugde, što se naravno neće desiti. Ali je fakat da bi bilo dobro da se pozorišta usmere ka tome da profilišu svoju iskaz, jer bi to bilo dobro i za same umetnike koji rade u tim pozorištima. Mi još uvijek imamo veoma mnogo i hvala Bogu, mislim, to su ljudi koji su zaslužili da rade, ali stalno se priča o tome kao treba da se napravi pozorište gde će biti, gde neće više biti oni koji su zaposleni, stalna plata i sve ostalo. Da, to bi možda bilo korisno, ali za koga? Jednostavno, to znači da bismo nekim ljudima oteli hleb iz ruku, a s druge strane, oni su izradili to, uključujući radeći godinama u pozorištu. Ono što je, recimo, ono što je sasvim sigurno, ono kasa štih za bilo koje pozorište, jeste da se postavi ženski orkestar Žana Nuja ili Don Bernard Albe Garcia Lorca. Zato što su naša pozorišta puna glumica koje su u zrelim godinama ili starije, a nema komada u kojima ima toliko ženskih uloga. I zato što je odnos muških i ženskih 3:5 ili 1:3, jednostavno dramska dela su pisana o delatnim osobama koja su u tom svetu u kojem se odešavaju te drame, bili muškarci. U tom smislu se retko kad dešava da se piše o ženama, zato što su one retko kad bile, do, kažemo, do Ibsena.
Glavne.
A onda, sad, hvala Bogu, je drugačije. Ali, hoću da kažem, nije pitanje samo gde su žene u tekstovima, nego gde su žene u medijima. Pogledajte samo, evo sad, bilo su postavljanja u ustanovama kulture. Koliko ima žena koje je postavljeno za rukovodeće mesto u ustanovama kulture u Beogradu?
A to za postavljanje u ustanovama kulture, to ću vas pitati u sledećem delu i o izmenama zakona o kulturi i srodnim temama. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. U emisiji U prvih pet još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Boškom Milinom, profesorom Fakulteta dramskih umetnosti na Katedri za dramaturgiju i pozorišnim kritičarom. Boško, drugim jednim povodom toga što nema dovoljno ženskih uloga u pozorišnim komadima kroz istoriju pozorišta.
Tako, to je istorija.
dotakli ste se i teme toga da su žene retko rukovodioci ustanova kulture.
I to je apsolutno apsurdno, zato što ako postoji neko pol koji je više posvećen kulturi u školovanju i u svemu ostalom, to je svakako ženski pol. A to kako je moguće da i znamo da ima mnogo više kvalifikovanih žena da obavlja poslove i ako mogu budu kustosi, mogu da budu i upravnici.
A nešto sam drugo želela sa vama. Imali smo proteklih desetak dana veoma živu raspravu u javnosti i u Skupštini Srbije povodom izmena aktuelnog zakona o kulturi. Ono o čemu su ljudi najviše govorili, to su nacionalna priznanja, ono što se kolokvijalno kaže nacionalne penzije, ali kroz praksu ovu vašu, kroz sve ove godine, znači radite na umetničkom fakultetu, pišete kritiku o umetnosti, uopšte zakonska regulativa kod nas, šta su najveće manjkavosti kada je o kulturi reč, po vašem mišljenju?
Nedaće je u tome što stvari nisu jasno definisane. U sljedeće da se tu u stvari i ne zna šta se podrazumeva pod kulturom. Neko podrazumeva nešto, neko drugi kaže da, ali onda može da bude i ovo, a onda neko kaže, a zašto niste onda ovo? Odnosno, a sad kako ste mogli to? I onda dolazi naravno i do potpuno nečega što nema veze sa kulturom, a to je recimo svet van kulture.
Odnosno, na primjer estrada ili šta?
Ne, mislim politika.
A, dobro.
Odnosno da se političkim aršinom onda kreću da se mere neke stvari, nije važno koje, ali jednostavno to je nešto što je strano telo organizmu. Normalno je da se, kad se bavimo umetnošću, da se bavimo umetnošću i umetnicima i umetničkim radom. A to što se umetnost menja, što je prirodno, jer jednostavno umetnost je živa stvar i to je nešto što se menja, pa se nove stvari postaju nešto što se smatra umetnošću. Hoću reći, evo, skoro sam pročitao da će i rokeri dobiti odlikovanje. Naši zaslužni stari rokeri. Sad kaže stari roker, onako zvuči kao oksimoron, kao kontradikciju na dijektu, ali hajde da se ne lažemo, ako može Mick Jagger u 70. da skače po sceni i da svira, zašto ne bi mogli i naši muzičari koji su posvetili svoju karijeru tome, a sad s druge strane možda bismo mi očekivali da oni ne treba da budu odlikovani. Neka budu odlikovani, ali nije pitanje, sad sam odjedan sam skrenuo stvarno na primjer toga kao nečega što nam se čini da nije uobičajeno. Da, nije uobičajeno, ali jednostavno moramo shvatimo da postoje stvari.
Da se širi polje
da
kulture.
Da se širi se polje kulture, ali ono što je važno, to je da to bude u okviru kulture, a ne u okviru nekih drugih stvari, odnosno angažmana na nekim drugim poljima koje su najčešće, da kažemo, najiskrenije političko. Nemam sad neki primjer, ali svima nam je poznato da političari vole da se druže s umetnicima, umetnici ponekad vole da se druže sa političarima i svega toga dođemo onda do toga zašto je osoba dobila penziju, zašto ja nisam dobila penziju i tako dalje. Što je opet već ono spuštenje na neki niži nivo.
A da li je, vi ste bili selektorski mandati za Sterino pozorje su dvogodišnji, je li tako?
Tako je.
Vi ste bili selektor pre koliko godina?
2001. 2002. znači pre 15 godina.
Da li je i to neka vrsta politike?
Apsolutno. Apsolutno je pitanje politike zato što je, recimo, nešto sa čim sam ja bio suočen kao selektor, jeste bilo pitanje u tom momentu da li ću ja pozvati na Starino pozorje gospodu Glembeve ili Krležine u režiji Egona Savina iz Srpskog narodnog pozorišta ili recimo Ledu Krležinu u režiji Dejana Mijača iz Atelja 212. U tom momentu ministri spoljnih poslova su bili u Hrvatskoj Tonino Picula, u Srbiji Goran Svilanović. Ja sam jedan mogao kažem, znate šta, kada se Svilanović i Picula budu dogovorili oko toga čiji je Krleža, da li je to, a ovaj festival domaći drama, kad bismo definisali termine, nije pitanje da li je Kreleža naš, nego je pitanje da li je nešto naš, nego je pitanje šta, da, čije je ono što je tuđe. U kom momentu nešto postaje tuđe, pa mi to ne možemo da uzimamo. Kad se političari budu dogovorili šta je ono što mi možemo i smemo da uzimamo u obzir...
Čekajte, a šta je bio problem? Da uzmete bilo koju od te dve ili koju ćete uzeti?
Bilo koju.
Aha.
Jer bilo koji Krleža je Krleža.
A to vam je spočitavano da ne možete uzeti?
Ne, to mi je bilo pitano. Aha. I sugerisano to, kao ovo treba da uzmeš, odnosno ovo to ne treba. Ja sam rekao, čekajte ljudi, nije do mene. Uh-huh. Jednostavno nisam ja taj koji može da donese tu odluku, nego je ovo dvojica spoljnih, ministra spoljnih poslova, kad se oni dogovore oko toga, nema problema, ja ću pozvati i jednu i drugu, vrlo rado, ali jednostavno ne znam da li smem. Kao što je bio slučaj 95. 6. godine, jedna novinarka je napala tadašnjeg selektora Aleksandra Milosavljevića, kako smete da ne pozovite Bure Baruta, Dejana Dukovskog? On rekao, da, gospođo, samo ovo je festival jugoslovenskog, a to je druga zemlja, to je pisac iz druge zemlje na drugom jeziku je nastao tekst.
Sada tih problema nema, promenjene su propozicije.
Promenjene su mnogo meru, da, da, sad je to toliko rašeno da se na različitim kategorijama može pozvati sve i svašta. Naravno, ono što je bilo veoma važno, da može se pozvati ono što bi bio plesni teatar. Samo je pitanje odakle je ta predstava, ako je to predstava iz sa teritorije naše zemlje, i ako je to festival za našu zemlju, tih stvari, onda može. Ukoliko je internacionalizovano, onda može svakako da bude odasvuda.
Šta dobija pozorišna umetnost od festivala?
Pravo da kažem, na izvestan način dobija verifikaciju od učinjenog rada. Dakle, poziva se nešto što je po određenim propozicijama se pretpostavlja da je izuzetno delo, onda određeni žiri odlučuje koje od tih dela zaslužuje u tom vremenskom periodu, kao što je godina dana od festivala do festivala, ko zaslužuje nagradu za određenu kategoriju. E sad, ima raznih kategorija u vezi sa svakim umetničkim delom, pa sad nekada su nagrade, da kažemo, ocjene kao da su pravedno dodeljene, a ponekad zaključujemo da tu uopšte nije bilo ničega baš naročito pravednog. Mislim, setimo se Pulskog festivala tokom 70. i 80. godina, da se znalo da ono, kad koju republiku i pokrajinu dolazi red da dobije nagradu za to i to, makar to bila glavna muška uloga, pa neke godine Dragan Nikolić ostane bez nagrade, neke godine Miki Manojlović bez nagrade, pa se onda prebijaju, pa sledeće godine se ono vraća dug, pa se dobija. To su...
A da li sem verifikacije, da li festivali imaju uticaj, bar ti najveći, kao što su Bitef i Sterino pozori? Da li ostaje nešto kao uticaj na predstavama koje se onda prave u narednom periodu?
Ja mislim da ne ostaje. Mm-hmm. Mislim da ne ostaje zato što nema velikog broja umetnika koji prati na festivalima, koji stiže da vidi i da pokrade fazone i fore, a s druge strane, niti se to baš najbolje može videti u praksi tokom sledeće godine. U suštini sve je to jedan sužen krug. Ne, festivali, ja mislim da ne prave tako velike utice kao što, kako kažem, oni koji učestvuju na festivalima, oni koji su kreatori festivala, oni koji su promoteri festivala, oni vole da to gledaju sa više ljubavi i vere u to da to ima nekog većeg značaja. Mislim da nema tolikog značaja. Mislim da se u nekom momentu se neko publika primeti nešto što se svidi, sledeće sezone će to zaboraviti, a da li će to baš onako da uspešno bude prebačeno iz jednog sveta u drugi, to je već druga stvar. Kad je Bitef u pitanju, on je bio izuzetno značajan u doba kad je nastao, zato što je tada opet iz političkih razloga postala blokovska podela. I Beograd je bio jedino mesto gde su umetnici iz Sovjetskog saveza mogli da vide umetnike iz Zapadne Evrope i umetnici iz Zapadne Evrope svoje kolege iz Sovjetskog saveza. Drugačije nisu mogli da se vide. Naše su mogli da vide i jedno i drugo. E sad, ko je hteo, ko je želeo, ko je
mogao
ima afiniteta,
da
to je mogu da primeti. Ako nema afiniteta, taj brat svakako neće ništa videti.
Boško, hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Nema čemu.
Poštovani slušalci, mi smo danas za vas prokomentarisali koncert violiniste Hagaja Šahama i gudačkog ansambla Beogradske filharmonije, preporučili izložbu Marka Krsmanovića u grafičkom kolektivu, prokomentarisali predstavu Govorna mana Gorana Markovića u Zvezdara teatru, izložbu fotografija, slike kojima se pamtimo u Kulturnom centru Beograda i knjigu Muze melanholija Vladimira Ćurgusa Kazimira. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Turn around for to see a higher place.